3ZZZ 92.3 FM.
The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alveninta la coro, coral de la infana 40.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 2 de julio 2018, via auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon. La hodiaŭa teamo estas
Bernie
kaj Francisca. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Ĉu ne estas eksterordinara, ke birdokantoj komenciĝis en Aŭstralio? Tim Lowe skribis libron "Kie ekis kantoj?" En ĝi li klarigas la rolon de la aŭstraliaj birdoj en la evoluo de birdoj en la tuta mondo. Ĉu vi scias pri tio, Bernie?
Oh, mi aŭdis pri tio, sed mi ne multe scias pri tio.
Do fakte, antaŭe la sciencistoj fokusis siajn studojn sur la birdoj de Eŭropo. Kai oni neglectis la birdoin de Australio, sed nun oni comprenas che fakte cio comencigis en Australio.
Oh, ciò, yeah, mi audit pritio. Kai in Australia sed multe birdoi cun multe vocioi.
Yes, kai exemple, se oni pensas pri la menuro, estas tiu birdo? Gi estas ne credeble capabla canti la multe da diversai cantoi.
Yeah, ili copies la bruon. Ofte estes no bruo.
Sed tio kio ancora pli surprizis min, estas la experimento farita en Norvegujo. Do sciencistoi injectis proteinon el la sango de perfortai krimuloi en musoin. Kai trovis che tiui musoi condutis agreseme. Tiu substanzo normale estas usata de la corpo por contraubatali infeccion, sed rilatas ancao al streso. Do ne eblas ancora conclui, cia la experimento esis tro malgranda, nur 16 crimunuloi partoprenis gin, ca la celo de la sciencistoi estas provi reconi ne normalain contraocorpoin cae normaligi ilin. Mi devas diri che mia demando estas cio comencigis. Ciu unue estas ne normala substanzo en tiu proteino ne estas en normalai proporcioi cae tiu creas agresemon, au ciu la homo estis unue agresemai, kai tio changis la...
Oh, yeah.
Al mi tio estus la demando.
Yeah, estas ciam kiu causis la alien.
Yeah. Estas la historio de la coquino kai la ovo, ĉu ne?
Yeah.
Do, nu, jen la enhavo de la CTU programo. Unue, ni parolos pri la movado pere de intervjuo al Albert Stalin Garrido, kiu prezentas la Esperanto movadon en Filipinoj. Sociaj problemoj ne mankas en la mondo. Do ni parolos pri la longa striko de la laboristoj de UGL en la Bas-Makolo en Aŭstralio. La informo venas de Eric Lee en la retejo Labourstart, kaj en la sama retejo Uwe Schecher parolas pri strikoj en Aŭstrujo. Post tio ni parolos pri religio kaj ateismo. Markus Kramer en la revuo Ateismo scribis articolon sub la titolo Ĉu eblas esti ateisma kaj religia? Kaj en la revuo Cancerkliniko numero 166 Robert Molimar scribis pri pensoj pri circumcido kaj klitorektomio. Ni finos la programon per iom da historio. Reinoldo Evans, helpe de la informoin de Wikipedia, racontas la historion de la insulo de Rosoi. Kai en la jus publicigita libro Tagoi kai ruinoi, Jaime Grau Casas prescribas la vivon en la concentreio de Recebedu, kie li restis dum longai jaroi. Ni audos la canton pli da fort, el la bialisto cae presentajoi, nec mastroi nec dioi de la gruppo Stomaco Corrodo, el la compact disco Esperanto Subgrunde, Se mi estus Roso de Agno Amica, el la compact disco Bella Revo, Envi estas chic de Eterni Rima, el la compact disco Sam Ideano, kai Trash Blog de la gruppo Trash Blog e la compact disco Esperanto Subgrunde. Doni tui auscultu Albert Stalin Garrido, esperantisto el Filipinoi. Eble ne ciui esperantistoi cias che anco en la Filipinoi estas suffici vigla gruppo de esperantistoi. Tio mirigis min kiam mi vidis filmon kun cipne plena de esperantistoi kiu excursas. Sed kun mi nun estas Albert kiu povas clarigi pli bone al mi. Ĉu la movado finfine estas malnova en la Filipinoi?
Do, saluton, mia nomo estas Albert, mi estas la presidanto de Filipina Esperanto Junularo, kaj la sola Esperanto organizo en ia lando, Filipinoj, do koran dankon pro via demando. Ni en Filipina Esperanto movado estas sufiĉe nova movado, kiu estis fondita antaŭ 20 jaroj. Kiam Filipina Esperanto Junularo estis fondita de 3 gimnazianoj kaj fakte antaŭ tio estis jam longa historio de provoj establi Esperanto-movadon en Filipinoj. Do la unua provo estis antaŭ unu jarcento, tamen tiuj provoj ne vivis longe pro multaj faktoroj laŭ ni. Do nun ni havas malpli ol 100 esperantistoj en nia lando, ĉar nia ĉefa nombro de esperantistoj apartenas al la junularo, al gimnazianoj, universitatanoj kaj junaj laboristoj.
Ĉu vi pensas, ke la fakto, ke Esperanto ne povis disvastiĝi en via lando estas pro la jam tro multnombrajn lingvoj?
Eble ne. Sara, mi pensas ke ankaŭ tiu ekzisto de diversaj lingvoj faras filipinanojn pli malfermaj al aliaj kulturoj, al diverseco de homoj, kaj filipinanoj rekonas ke ili bezonas multe da lingvoj por komuniki kun diversaj aroj da homoj, ne nur en tiaj propraj. Do filipinanoj estas nature poliglotoj pro siaj konoj de diversaj lingvoj, kaj ankaŭ estas ĝenerale malfermitaj al interkonetiĝo kun aliaj homoj de aliaj landoj. Tial ni ankaŭ emas engaĝiĝi kun aliaj kulturoj aparte de tiuj de Filipinoj. Do ni ankaŭ emas engaĝiĝi kun japanaj kulturoj aŭ koreaj kulturoj aŭ eĉ okcidentaj kulturoj, eŭropaj, usonaj kaj tiel plu. Do mi pensas, ke la ekzisto de diversaj lingvoj ne estas la ĉefa faktoro pro kiu oni ne estas tiom malfermita al la lernado de Esperanto. Kaj mi pensas, ke eĉ la diverseco de lingvoj estas avantaĝa al la disvastigo de Esperanto. Tamen mi pensas, ke estas aliaj faktoroj pro kiuj oni havas malfacilaĵojn disvastigi nian lingvon.
Sed
Nun estas grupo de, kiel vi diris, preskaŭ 100 homoj.
Yes.
Sed ĉu ili ĉiuj loĝas en la sama parto de via lando, aŭ ĉu ili estas disaj, ĉar estas tiom multe da insuloj?
Yes. Do fakte apio duono da esperantistoj kiuj membras en nia organizo ekzemple loĝas en la regiono de Manilo kaj ankaŭ en la tuj najbaraj regionoj, kie estas pli facile atingebla per transportiloj aŭ per la interreto. Tamen ankaŭ ekzistas en esperantistoj el la ekstreme nordaj aŭ ekstreme sudaj partoj de Filipinoj, pro kio mi estas tre ĝoja. Tamen estas agnoskinde, ke ankoraŭ estas malmulta la nombro de esperantistoj en tiuj ekstremaj partoj.
Ĉu vi povas havi rilatojn inter vi, kvankam vi estas la distancoj estas sufiĉe grandaj?
Yes, do niaj ĉefaj komunikiloj estas per la interreto, per sociaj retejoj, per kiuj ni preskaŭ tute regule komunikas unu kun la alia por ekzemple konkeri la distancon inter ni. Tamen estas jam malfacile vid-al-vide renkontiĝi unu kun la alia pro tio sama distanco, kaj ke temas pri junuloj, kiuj ne kapablas vojaĝi al malproksimaj lokoj kaj ankaŭ devas unue peti permeson de siaj gepatroj. Do ĉe la nivelo de la interreto estas facile interagi unu kun la alia. Tamen se ni ekzemple organizos kunvenon aŭ kongreson, tio venos la defio konvenigi niajn samideanojn tra la tuta lando.
Yes, ĉefe se temas pri junuloj, kiuj estas studentoj plejparte.
Yes.
Do finfine ne estas multe da diverseco en la deveno de tiuj studentoj.
Yes, nur estas diverseco en ekzemple en la fakoj aŭ en la lokoj. Tamen estas ekzemple plejparte viroj kaj estas ili apartenas al la samaj aĝgrupoj, kiuj devas unue pretrakti aliajn aferojn ol aferoj kiel Esperanto.
Jes, do vi ne havas multe da tempo por Esperanto finfine.
Jes, estas tiel. Eĉ mi havas nun malfacilaĵojn koncentriĝi pri Esperanto, ĉar baldaŭ mi devos fini miajn studojn. Do espereble kiam mi finos miajn studojn, mi povos havi pli da tempo por Esperanto, kaj mi komprenas la saman situacion por aliaj samideanoj.
Sed ĉu vi havas tamen la eblecojn vojaĝi kaj renkonti aliaj esperantistoj en kongresoj aŭ per personaj vojaĝoj en aliaj landoj?
Do ĝis nun mi ĉefe havas oportunon vojaĝi al aliaj landoj per subvencioj de Esperanto-organizoj, por ke mi povu reprezenti mian landan movadon Filipinoj en diversaj kongresoj kaj aliaj okazoj. Ekzemple estis mia unua partopreno en la Universala Kongreso pasintjare en Seulo, ĉar la Komisiono pri Azia Esperanto-movado subvenciis aktivajn movadanojn el diversaj aziaj landoj, por ke ili povu ankaŭ sperti tiun kongreson. Ankaŭ mi spertis partopreni dufoje en Japanio dum la Japana Esperanto-kongreso kaj du aliaj regionaj kongresoj pro la subvencio de Japana Esperanto-instituto por prelegi kaj pri Filipinoj kaj pri la Esperanto-movado en nia lando. Kaj mi pensas, ke ankaŭ tio estas bona oportuno ne nur por inviti eksterlandanojn veni al nia lando, sed ankaŭ por disvastigi la informon pri la situacio de nia lando, kaj eble en la estonteco kunlabori kun aliaj landaj movadoj pri kion fari por plibonigi nian situacion.
Ĝuste la mia compreno existas oceano komisiono.
Yes.
Do vi estas parto de tio?
No, mi en Filipinoj ne estas neoficiala parto de tio, ĉar por oficiale farigi de la Commissione pri Asia kai Oceania Commissione oni devas unue havi landan asocion ĉe UEA kai ni ne havas landan asocion ĉe UEA do ni havas laboran rilaton tamen ne oficialan.
Do ni devas atendi kelkajn jarojn kiam vi ne plu estos junuloj kaj estos membroj de UEA kaj tiam estos pli facile por krei tion.
Yes, do ankoraŭ restas la defio disvastigi ankaŭ la uzado de Esperanto inter plenaĝuloj, kiuj povas servi kiel bonaj apogoj al nia movado kaj eventuale tiel fondi ĝeneralan organizon, landan asocion. Kai ankaŭ porque ne nur la ĉe la junuloj restu la defio disvastigi Esperanton en nia lando.
Do gratulon pro via agado kaj espereble ni aŭdos pri Filipinoj en la estonto.
Mi ankaŭ deciras ke la rilatoj inter la Esperanto-komunumoj de Filipinoj, Indonezio, Australio kaj Novzelando kaj kun la cetero de la Oceanio ankaŭ estos pli fortaj en la estonteco.
Do ni provos agi tiucele. Koran dankon.
Koran dankon.
Tio estis Albert Stalin Garrido, kiu prezentis al ni la Esperanto movadon en Filipinoj kaj eĉ sen UEA eble eblas plani congresson comunan same kiel okazis en Indonezio, kial ne, se ni esperu ke la movado restos sufiĉe forta en Filipinoj. Do afero sekvinda. Nun ni aŭskultu la kanton de la bialistokaj prezentaĵoj pli da fort.
Nowe freedom fight, czadu daj. Cium Cristo jest pri neglektu, czadu daj. La esperum nur electu, jeszcze raz. Vivu forte, vivu por si nur, czadu daj. Kaj subite venis la feliĉo, kaj firmiĝis en amika. Tias bella estas mont, Jesu.
Nie myśl,
pensi plue pila, szanso perdo.
Zobacz,
tempo plua sen inerto.
Bardzo,
triston peli por, sentas vi, de nowe pido.
Thank you.
nova frida.
Vi audis la canton Pli da Fort, kiu estas el la compactisco Bialystokaj presentajoj. Do ĉu ankaŭ la laboristoj akiros Pli da Fort? Partnerece kun internacio de la laboristoj de konstruado kaj ligno, kiu federas ĉirkaŭ 332 sindikatojn, kiu reprezentas 12 milionojn da laboristoj en 130 landoj, kai la Australia Consilio de la Sindicatoi, ACTU, kiu representas almenau 2 milionoi da Australioi laboristoi kai ties familioi, la membroi desira subteni la laboristoin de Exxon Mobil. Pri kio temas exacte? Jen la messaggio de Eric Lee el Liberstaat.
Pasen jare, la laboristoi kiui prizorgas la instalajoin, teroin, kai maroin de Exxon Mobil estis shokitai, kiam ili exciis ke ilia dunginto, la bontanado entrepreno Ugo Lo, maldungas la tutan personaron. Ili povis conservi siain labor postenoin condice che ili subscribu novan accordon, quiu reductas aliaen salairoin de 15-30% cae aliaen raitoin trudis ilin sekvi novan planadon pri alia movagio per aviadiloi quiu arpat tigus ilin diste aliae familioi. Tiui laboristoi nun scricas de antau 350 tagoi, contrao starente esu cae uco lo, ciui usadas juran mancon, detruante la fundamentain raitoin de la laboristoi. Ili petis nian solidaretson, kai petis deni sendi messagioin alla entrepreno postuli justan accordon. Bon volu dedici momenton por montri vien solidaretson nun.
Jen la texto de la messaggio, kiun vi povas sendi se vi volas subteni tiun movadon. Mi audis pri la streboi de via bontenada subcontractanto UGL por malaltigi la salairoin cae la labor condicioin de siai laboristoi en la gas installagioi terai cae marai de Exxon Mobil en la marcolo de BASS. Mi estas indignigita pro tiui incidemai tacticoi, quiu celas reducti la salairon de la laboristoi gis 30%, cae starigi laboratioin damage alla familiae rilatoi. Mi petas de vi che vi cesigu la attacoin contra la salairoi cae la labor condicioi de la dungitoi de Gippsland. Do, vi trovos ciun informoin en la reteio de Labor Start. Sed oni ne multe audas pri tiu strigo ĉi tie en Aŭstralio, ĉu ne? Bone, ĉu vi aŭdis pri ĝi?
Lastatempe mi aŭdis pri tiu, ĉar estas nun, kiel ni ĵus legis, pli ol 300 tagoj ili strikis pro tio, kaj nun estas iom de subteno por ili, mi pensas.
Yes, do ciun tagon ili estas, ili staras antau la officeioi por protesti.
Yes, dum la tuta tago ili estas tie.
Mm. Do ili certe besonas grandan subtenon.
Yeah, vi pravas.
Do estas iom same kiel la strigoi en Francujo. Io dauris mi pensas che en la fervojo estos gis la sepa de julio. Ili tamen ne stricos dum la feria periodo, sed intensas recomensi en septembro, char gis nun ili akiris nenion. Sed la registaro volas tute changi la labor condicioi kai la statuson de la laboristoi. Ili estis gvarda stat officistoi, sed nun ne plu. Ili lau la nova reguloi. No, estas ancao messaggio de Uwe Schrescher, kiu parolas pri stricoi en sia loĝlando Aŭstrujo. Kaj li diris: preskaŭ ne ekzistas strikoj ĉi tie, laŭ statistike ni nur havas sekundojn da striko en ĉiu jaro, ĉar en Aŭstrio politikaj decidoj estas faritaj tradicie post interkonsento inter la landaj sindikatoj kaj asocioj de labordonantoj. Tion specialaĵon oni nomas ĉi tie socia partnerezzo. On instalis tiun sistemon post la civila milito kaj la spertoj kun la nazia regimo. Eble la situacio ŝanĝiĝos kun la nova registaro, malgraŭ la bona spertaro en la lastaj 70 jaroj. Ni ja vidos, ĉu ankaŭ en Aŭstrio estiĝos strikoj. Ekzemple, pro la planata enkonduko de la 12-hora labortago conforme alla Europa Unia leggiaro. Do nun la tago de 8 horoi de farigios 12 horoi. Tio estas tamen suffice multe plei. Do nun ni auscultu la canton de la gruppo Stomaco Corrodo, Nec Mastroi, Nec Dioi, ci estas en la compact disco Esperanto Subgrunde. Canto havas la titolon Nec Mastroi, Nec Dioi, gi estas cantata de Stomaco Corrodo, kaj gi estas en la compact disco Esperanto Subgrunde. Iom stranga moderna muziko, ĉu ne?
Interesa por mi aŭdi tion, ĉar mi ne aŭdis tiajn muzikojn en Esperanto antaŭe.
Ĉu? Do, ni povas audi pli poste, se vi volas.
Bone, dankon.
Do nun, iu sufiĉe grava temo, ĉu eblas esti ateisma kaj religia? Jen la pensoj de Marcos Kramer pri tio. Ili aperis en la revuo Cancer Kliniko numero 166. Multaj artikoloj en ĉi tiu tre valora bulteno, same kiel aliaj ateismaj tekstoj, baziĝas sur la antaŭsupozo, ke ateismo kaj religieco nepre malakordas. Do, ne eblas esti ateisma kaj religia samtempe. En ĉi tiu artikolo, mi ŝatus ĵeti iom da dubo sur tiun antaŭsupozon, kaj mi devas tuj korekti, ne temas pri kancerkliniko, sed temas pri la bulteno ateismo.
Mi kreskis en socio, kie en preskaŭ ĉiuj diskutoj pri ateismo kaj religio superregis la antaŭsupozo, ke ili estas nekombineblaj kontraŭoj. Sekve mi mem estis firme konvinkita pri ĉiu tiu antaŭsupozo, ĝis kiam en 2014 mi malkovris sendogman kaj racieman religian komunumon, kiu depende de la lando nomiĝas aŭ unuisma universalismo, ĉefe en Nord-Ameriko, angle lingve Unitarian Universalism, aŭ simple unuismo. En ĝi pace kune agas ateistoj, agnostikuloj kaj diversspecaj di-kredantoj. Nun vi verŝajne demandas vin, kiel tio eblas?
Kiel oni povas nomi ion religio, se ĝi ne havas dogmojn kaj se ĝi kunigas homojn kun diversaj kredoj pri la ekzisto de supernaturaj fenomenoj? Nu, fakte ekzistas malsamaj manieroj difini kio estas religio. Tiuj difinoj, kiuj eksplicite mencias la ekziston de dogmoj aŭ la kredon je io supernatura, estas diverskiale iom problemaj, ĉar temas pri konceptoj ĉefe aplikeblaj al abrahamaj kaj okcidentaj religioj. En Orient-Azio, ekzemple, ekzistas diversaj religioj, kiuj tute ne difiniĝas per dogmoj, sed per tradiciaj praktikoj. Tial, por multaj japanoj ne estas kontraŭdiro, ke iu partoprenas ŝintoaj solenaĵojn, geedziĝas kristane kaj ricevas budhisman funebron. Interalie, pro tio, en la religiscienco ekzistas difinoj de religio, kiu evitas mencion de dogmoj kaj supernaturaĵoj.
La moderna unuismo kaj unuisma universalismo formiĝis sur baze de du branĉoj de kristanismo, kiuj origine apartiĝis de la kristanisma ĉefluo pro la neado de iuj kristanaj dogmoj. La unuistoj neis la dogmon de triunuo kaj pledis por unu personeca kompreno de Dio, kiel la en judismo kaj islamo. La universalistoj neis, ke Dio punas iujn homojn per infero. Dum la 19 kaj frua 20 jara jarcento en Nord-Ameriko, tiuj du branĉoj de kristanismo iĝis pli kaj pli liberalaj, raciismaj kaj akceptemaj al neado de aliaj tradiciaj dogmoj de kristanismo. Kaj ĉe la unuistoj eĉ estiĝis la emo ne plu identiĝi kiel kristanoj. En 1961 la du liberalaj religiaj komunumoj decidis kuniĝi, kaj tiel estiĝis la unuisma universalismo. En la sekvaj jaroj unu flanke fortiĝis la humanismai tendenzoi kai la acceptemo al ateismo in tiu religia communumo. Kai samtempe gi malfermigis al ne cristanae religiae influoi kiel buddhisma meditaro kai nov paganismai ideoi pri la sanctezzo de la naturo.
La nun tempan unuisma universalismon caracterizas libera kai respondetsa sercio de vero kai signifo. Lau la vortumo de unu el la sep principoi de unuisma universalismo. Tiu implicas che ciu unuisma universalisma ano raitas serci sian propran veron pritiai aferoi kiel la existo, naturo, la signifo de la vivo, dioi kai la post vivo. Samtempe, ja existai comune acceptatai eticai principoi, cae comuna emo subteni unu la alian en la cerciado de vero cae signifo en la practica realigado de la eticae principoi sur persona cae socia nivelo. En la plenumado de spiritae besonoi, exemple per solenajoi cae meditado. Crome, la unuisma universalismae organizajoi estas divers maniere activae por sociae au politicae celoi conformae al ilia etico de respecto por ciui homoi, exemple por sexa egalezzo a contra racismo. Iam, en la 1970 iaroi, unuisma universalismo estis inter la unuae religioi ciui regule organizis exigiaen ceremonioin por samsexemae paroi, cae gi nun tempe havas multain samsexemae cae plurain transsexain pastroin. Unuisma universalismo tutene estas missia religio. Do, anca la celo de citiu articolo ne estas convinci iun aligi alla unuisma universalismo, sed nur iom consigi homoin prigia existo, cae pritio che ateismo cae religiezzo ne nepre estas en conflicto, cae che existas ancao aliai ebloi o la du extremoi de dogma religiezzo cae contrauado de ciui religiemo. Tion scribis Marcos Kramer en la revuo Ateismo. Facte ciun jaron ni celebras la Zamenhofan feston en tiu loco. Gi havas la nomon pregeion, cae lau la aspecto, yes, estas same quel pregeio, la maniero en quiu la seggioi staras sur la planco, cae ancao oni vidas che estas quasi un podio, quie iu povas paroli a la cestantoi, same quel en pregeio. Sed unuan foion, quia miris tien, mi estis surprizita pro la bildoi quiu estas sur la muroi, quiu tute ne estas religiai, sed historiai. Cai mi pensas che estas ancau iu copio de la homai raitoi?
Yes, mi ne vidis tion, sed mi consentis kun kion vi just diris, che estas tiui bildoi sur la muroi tia. Sed in tiu construaggio mi exigis.
Yes,
and a multa iaro, comprenable, sed...
mi conas plurai homoi, cae studentoi de mia curso de Esperanto, exemple, anco ge exigis au exinigis en tiu pregeio, quancam ili tute ne estas religiai o religiemai. Do, estas interesse che tio existas, cia tamen estas loco cun multe da toleremo.
Yes, pro tio mi exigis tie, cae, and al multa iara.
Do, lige al religio, estas anco circuncido, cae clitorectomio. Ien la rimarcoi de Robert Molimar, pri tiu, en la cancer clinico numero 166. Oni circumcidis en la faraona Egiptujo. Abrahamo fondis la biblian monoteismon. Oni ne precize scias kiam li naskiĝis, et ĉu li reale existis. Nu, Dio ordonis al li, vi devus circumcidigi vin en la carno de via prepucio, kaj tiu estu signo de interligo inter ni kaj vi. Kiam ili estos octag agiai, ciui viai mascloi estu circumcidotai de generatio al generatio. Ciu, oni povus imagi pli grandan simbolon de submetigio, ciu samtempe permessas idaron, cae successas atingi sian celon sen reale castri? La circumcido shainas do al mi simbola castro de viroi, signo de submetigio al povo, unue concreta de hort estro a faraono, poste de nur spirita dio, au de viv maniero cae penso en personigitai de budo, de ciui devenas religio plena da ritoi cae da monachoi. Male al comuna ideo, la Africa tradizio estus facte monoteista, gi post venus sen pere de la religio de antigua Egiptuio, quie Rao, Isiso, Osiriso, estus nur avataroi de unica dio. Oni nature povas vidi en tia postulo de idezzo, provon pravigi gin a posteriore, char, ec se la Egipta pens maniero certe disvastigis Africen exter la valo de la Nilo, gia reala cono devis attendi Champollion. Tia fragmentado de Dio shainis normala alla greca cae romana politeistae socioi. Antaulo de Spinozo, Aristotelo, ne disigis la animon cae la corpon. Li ec fragmentis la homan animon, lauli, existis nutriga animo, quiu zorgas pri nutrajo cae digesto, sentiva, pensiva animoi cae tel plu. La Africa tradizio assertas che Dio estas ambau sexa. Giai creajoi, viro cae vireno, estu same ambau sexai. Ili do povus cunigi cae nasci infanoin, nur se oni forigos la virinan parton de la viro, la prepucion, eble chargi estas kiel vagino por la tre vira balano, ca la viran parton de la virino chefe la clitoron. Virinai el trancioi estas foie nura for trancio de la clitora chapo quiu similas circumcidon. Gi ancao povas esti clitorectomio, for trancio de la lipetoi, sed ancao enfibolado a ferm susturo de la vagino, quiui estas tiom efficae o la chastiga zono pot certigi vin che via ido ne estas filo de via naibaro. Gi tiel estigas ancor simbolo de submetigio sub vira povo, rifuso contra virina povo. La socio preferas rigardi virinoin kiel modestain sen sexain servistinoin, tamen necessain por reproductado de la specio. Se tiai sexai stumpigoi estas nur pravigitai de ritai cutimoi, la homaro devus seriose pripensi pri ilia plu d'auro. La medicinae cialoi shainas al mi evidente nur provo pravigi a posteriore culturain cutimoi devenantai de tre antigvai tempoi, miloin da iaroi anta la cono de higieno, quiu consistis nur en lavado per clara agvo, quiam oni ne imagis che microboi povus existi. La 26 de julio 2012, en Germanio, la granda instanza tribunalo de Köln condamnis islamanan gepatroin, quiu circumcidigis sian infanon per curacisto. Tamen, oni nur tre malfacile povas contraustari tradizion tiel profunde ancrigita en popoloi cae credoi. Attaci la circumcidon estus agado nature tre malpopulara, quiu endangerigus ne circumciditulloin pri forgeto el ilia socio, cae capablus causi mal amicain reagoin, do estos mal successeblai. Tio clarigas kial, malgrau che la legio estas clara, gine estas usata. Necessus convinci homoin che existas promociindai homai valoroin, quiui superas cutimoin cae credoin. Sed, tio postulas curagion, cae ec reale enconducas riscoin. Sed ciu ni resigno, cae simple lasas pluigi verai agresoi, sen io ain diri contraue? Oh, mi devas diri che mi estas contenta che mi ne appartenas al unu el tiui socioi qui recomendas fari tion.
Bravo, per tio.
Sed oni ne electas, ciu ne? Do, mi lasso vin pensi pri la afero, cae ni auscultu Se mi estus roso de Anio Amica, el la compactdisco Bella Revo. Anio Amica cantis Se mi estu roso, la canto estas en la compact disco Bella Revo. Do mi esperas que les auscultas nin, cha li tre shatas la vocion de tiu Sam Landanino, cha anio amica estas anca hungara junulino. Eble ne plu junulino nur. Kai ni daurigu paroli pri rozoi, sed ci foie estas Reinaldo Evans, kiu volas paroli al ni pri la insulo de rozoi. Ĉu vi konas tiun historion? Ĉu vi scias pri tio? Do, aŭskultu lin.
Iutage, serĉante por filmetoj pri Esperanto sur YouTube, mi trovis dokumentfilmon pri artefarita insulo, nomigis Insulo de la Rozoj, kiu uzis Esperanton kiel sia oficiala lingvo antaŭ 50 jaroj. Bedarinde, la insulo ne plu ekzistas. Mi pensas ke la insulo estis tre interesa pezzo de Esperanta historio. Do, hodiaŭ mi volas legi al vi mallongigitan version de la Wikipedia artikolo pri la insulo. Insulo de la Rozoj. La Insulo de la Rozoj, oficiale Esperantista Respubliko de la Insulo de la Rozoj, estis dum kelkaj semajnoj en 1968 mikronacio sur artefarita platformo en la Adriatiko, 11 kilometroj for de la marbordo de Italio, kai kies oficiala lingvo estis Esperanto. En 1964, itala ingeniero nomata Giorgio Rosa ricevis permeson testi novan teknikon por konstrui grandan platformon en la Adriatika maro. Laŭplane la insulo devus iĝi turisma celo. Sendependezo. La 9 de maio 1968 deklarigis la sendependezo de la insulo kiel memstara regno. Cia nomo, Insulo de la Rozoj, estis esperanta por enfazi la ideon pri internacieco. Rozoj estis elektitaj pro la nomo de la kreinto, Giorgio Rosa. Rosa signifas rozo, itale. La evoluo de la platformo kaj giai usoi, sciencai kaj riposai, estas iomete confusai kaj malclarai, sed shainas ke tie trovigis restauratio, nocta danseio, memoraj vendeo, kaj posteio. Eble existis ancao radiostazio, contra legia lau la itala legio. La flago de la insulo estis orange colora, cun centre blanca shildo, quiu surhavis tri rujain rosoin, cun verdae folioi. La suverenezzo de la insulo formaligis per la eldono de postmarcoi. Sur tiui postmarcoi videblas ancao la valuto de la Respubliko, nomigita miloi, sed oni ne scias ĉu moneroj iam estis stampataj. Malestigio. 25 de junio 1968, 25 tagoin post sia deklaro de sendependezo, la Respubliko de la Insulo de la Rozoj estis kaptita de italaj aŭtoritatoj, pri kio la Respubliko amare deklaras la sola milito kiun Italio iam gajnis. La Respubliko kaj ĝia registaro protestis kontra la kapto de la insulo. Debar resultoi de la Itala Parlamento estis che la insulo ne povos plu existi, cae devas esti detruita. La plej evidenta teorio por la rezulto estis, ke la insulo kun sia restoracio, noktoklubo kaj suvenira butiko estis efike itala, sed evitanta italajn impostojn. Tio estus danĝera precedenco. Tial, je la 13 de februaro 1969, la insulo estis minita de italaj ingenieroj. Tio kaj la ŝtormo, kiu okazis 10 tagoj poste, tute detruis la platformon de la insulo.
Bedaŭrinde malaperis tiun insulon, kaj kiel kutime ĉefe estas pro mona afero, pro impostoj, ĉu? Sed ĝi estis antaŭ ĉio insulo por sindistri, por turistoj, do sufiĉe ĝoja loko. Estas granda bedaŭro, ke ĝi malaperis.
Sed ege malgranda, kompreneble.
Jes, sed...
Sufficie por restauratio, cae posteo, cae tio plu, do, mi ne audis pri tio.
A vi ne sciis pri gi?
Ne nun. Gis nun.
Oh. Do, ni lasas vin revi pri la insulo de Rozoi, cia ni atingis la finon de nia programo. Se vi volas sendi al ni messaggion per helica posto, vi devas coni la adreson Radio 3ZOZOZO, Gruppo Esperanto, 309 Albert Strato, Letterchesto 1160, Brunswick 30956. Se vi preferas ret messaggion, la adreso estas 3ZOZOZO Esperanto ĉe Gomel. .com. Por reauskulti, vi iru alla retejo de la radio www.3zozozo.com.au au ĉe la arkivejo www.esperanto.com.au. Do, ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de mi, Bernie.
Ni lasas vin kun la canto En vi estas chic de Eterne Rima en la compact disco Sam Ideano.
Eterne Rima 2009. En vi estas chic. La resulto de clopot ciu taga antau mia porto vi cun mai sacer de Balenciaga mi frenesijas char en vi estas chic parfum de Givenchy ringo en un bilic fine venas la resulto de clopot ciu taga antau mia porto vi cun mai sacer de Balenciaga mi frenesijas char en vi estas chic parfum de Givenchy ringo en un bilic estis holia malfrua stratne tio brua Ja fermici sen chanco rendezvoa Mi pensis tiel sed al oculoi proprae Mi ne credas jen staras vi Logik al miraklo cedas kiel vi estas sola Sen tiu akompananto Mi ne ŝatas ulo Falsa amanto Opinio privata nur por mi Al vi mi ja ne diros Se vi aŭdos eble denove vi ne sopiros Mi antaŭvidis tion do alia Estas mia taktiko ho Kiel ĉarma ringo en via Umbilico, viri tertas char Estas amuse, iom ruse Parol intersexo, idiotica sub bluse Taxio via ne venas, sed hazarde Autonia tie estas Pluvas, cae tempo ne multe restas Ne hesitu, ni tui vrejmen prenos Multai, ciuro, venos Fine venas la rezulto de clopot Ciu taga, antau mia vordo vi cun masacre Balenciaga, mi frenesijas Char en vi estas chic Parfum de Givenchy Ringo en un bilic Fine venas la resulto de clopot Ciutaga, antau mia porto